Në të gjitha familjet e administratës apostolike të Shqipërisë Jugut u festua me dashuri e knajtësi Pashkët, u celebruan mesh solemne. Në kishën Shëmpiu 10 Elbasan, në meshën e vigjiljes pashkore, morën pjesë plot besimtar e qytetarë të besimeve të ndryshme. Obori kishës ishte plot gjallëri. Ishte shumë domethënëse bekimi i zjarrit, përgatitja e qiriut pashkor, shpallja pashkore. Mesha vazhdoi duke u dhënë se në kuptimin e gjithçkaje kemi shpresë dhe kalim. Pra Pashka do të na thotë se nuk ekziston asnjë realitet që të meritoj ta harrojmë, sepse me Pashkën gjithçka ka kuptim. Gjithçka ka domethënie, gjithçka është domethënse dhe gjallë. Gjithashtu ringjalla do të thotë se për të Krishterin është e mundur të mikpresim gjithçka, gjithë jetën, jetën e vet dhe atë të tjerëve dhe të gjejmë kuptimin e gjithçkaje. Shpresa e kalimi mund të lindin realitete të reja, realitete që në vet mund t'i krijojmë e t'i jetojmë. Është për të theksuar përsëri se në kishën Shëmpiu 10 Elbasan, e diela e Pashkës u celebrua dhe me pagëzimin e 7 personave, të cilët me përkushtim morën pagëzimin, jo si rit, por si dinamikë e stil jete, që duhet ta përvetësojmë për të krijuar mënyra të reja jetësore, për të krijuar një botë të re, për të dhënë domethënie të reja jetës, eksperiencave të ndryshme të jetës. Në fund të meshës, të gjithë pagëzuarit me familjarët dhe me komunitetin shkëmbyen urime. E diela e Pashkës përfundoi enkas nga famullitari Don Emilio, me funksionarët e qytetit Elbasanit, prefektja, kryetari bashkisë dhe të gjithë drejtuesit e besimeve të ndryshme fetare që ndodhen në qytet.